Pēc 5 gadiem veselības aprūpes sistēmā varētu trūkt aptuveni 2400 darbinieku. Bērnu slimnīcā joprojām 10 bērni ārstējas no zarnu nūjiņas infekcijas, 3 no viņiem intensīvajā terapijā.
Tā slimība turpina izpausties ar dažādu orgānu sistēmu iesaisti.
Un šodien parlamentā daudz jaunu seju, pulcējas jau 12. Jauniešu saima. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05, klāt piektdiena, 11. aprīlis, un par to, ka šajā dienā svarīgs plašāks skaidrojums ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! No 10 bērniem, kas aizvien ārstējas bērnu slimnīcā, 3 joprojām ir intensīvās terapijas nodaļā. Tā šorīt sazvanīta man sacīja bērnu slimību klīnikas infekcijas slimību profila virsārste Gunta Laizāna, atzīstot, ka šis ir līdz šim lielākais E. coli uzliesmojums. Vaicāju, vai tagad, kad epidemiologiem parādīsies iespējamā versija, kas izraisīs inficēšanos, gūstot netiešas norādes uz saistību ar piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības straupa darbību, vai tas palīdz arī ārstēšanā?
Tas palīdz epidemioloģiski saprast un mazināt gadījumu skaitu, bet, diemžēl, saslimušo pacientu ārstēšanā tas absolūti neko mums nemaina, jo vienalga, no kurienes nākus šī konkrētā baktērija, simptomi ir vienādi, un slimības tā smaguma pakāpe varie no pacientu uz pacientu un nav tieši atkarīgi no tā, kur tad ir šis sabots. Bet tas, protams, ka ļoti palīdz, tas palīdzēs sašaurināt to loku, kur tas ierosinātājs koncentrējās, un tas palīdzēs kopumā mazināt gadījumu skaitu.
Kāda šobrīd ir situācija, cik bērnu ārstējas slimnīcā un kāds ir viņu veselības stāvoklis?
Kopumā ārstējās 3 bērni intensīvās terapijas nodaļā. To bērnu stāvoklis ir vēl joprojām grūts. Un tad ir 7 bērni, kas ārstējās vispārējās aprūpes dažādās nodaļās, un atsevišķiem no viņiem arī stāvoklis vērtējums kā grūts, bet stabils. Tātad tā slimība turpina izpausties ar dažādu orgānu sistēmu iesaisti. Ja bērniem parādās kādi vai turpinās kādi simptomi, viņi nav mājās izrakstām vēl, tātad viņi kopumā 7.
Vai tiekot galā ar šo infekciju un tad, kad bērns tiek izrakstīts jau mājās, var teikt, ka viņš ir atkal pilnīgi vesels vai ir jāturpina uzraudzīt veselību un arī var būt kādas vēl sekas citas?
Protams, jāturpina uzraudzīt veselību. Slimība nav vienkārši, tas nav kā angīni, kā plaušu karsonis, kas izārstējās un mēs par to aizmirstam. Protams, ka jāturpina vēroties un to vai paliek sekas, tas noteikti ir atkarīgs no ļoti daudz faktoriem, kurus mēs nevaram paredzēt. Tad iespējams, ko šī slimība ir. Var palaist kādas citas saslimšanas, kas bija iepriekš snaudošas un līdz šim nebija izpaudušās. Tas ir atkarīgs no tā, cik liels un paliekošs ir tas nieru bojājums pacientam bijis vai centrālās nervu sistēmas iesaista, kāda ir bijusi. Līdz ar to pateikt nevar, bet novērojam noteikti šie bērni vēl ilgi būs.
Turpina nākt arī kādi jauni gadījumi klāt, vai jūs šobrīd turpināt strādāt ar tiem, kas ir bijuši līdz šim?
Jaunu gadījumu par laimi nav, turpinam strādāt ar tiem, kas ir. Līdz šodienas rītam jaunu gadījumu nav.
Tad es saprotu, ka šobrīd 3 bērniem ir īpaši smags stāvoklis, 7 arī ir jābūt vēl slimnīcā, bet cik kopumā tad šajā, ja tā var teikt, uzliesmojumā esat ārstējuši bērnus?
Par precīziem cipariem katru dienu ziņo, bet manuprāt, tas cipars nav, es šobrīd nevaru jums precīzi pateikt, manuprāt, tie ir 30 bērni, kas ir bērnu slimnīcā. Tie pēdējie cipari nav mainījušies, tie 30 bērni, kas kopumā ir bijuši bērnu slimnīcā, un no tiem 21 ir attīstījies hemolītisku urēmiskais sindroms. Ne visiem ir bijusi vajadzīga miera aizstājēja terapija.
Un ja mēs runājam vispār par šo E. coli infekciju un šo gadījumu, vai jūs atceraties, ka ir bijuši iepriekš tik daudz bērnu vienlaikus, kas ir skarti?
Nē, tik daudz bērnu nav. Tas lielākais bērnu skaits bija, manuprāt, 23. gadā, kur Siguldā bija kaut kāds atgadījums, varbūt pat senākas gadījums, nepateikšu, bet tie bija atsevišķi bērni. Šāds uzliesmojums nav bijis.
Tā, bērnu slimību klīnikas infekcijas slimību profila virsārste Gunta Laizāna, un jāpiebilst gan, ka šobrīd vēl nevar apgalvot, ka straupas produkcija izraisīja bērnu saslimšanu, jo pa šos produktos zarnu nūjiņas nav atrastas, bet zināms, ka vairāk darbinieki tur ir bijuši inficēti ar šo baktēriju, un piesardzības nolūkā ir apturēta vienas uzņēmuma fasēšanas līnijas darbība. Vienlaikus Cēsu novada pašvaldība ir izplatījusi paziņojumu, ka piesardzības nolūkos visās Cēsu novada izglītības iestādēs, kurās tika izmantot straupas piena, izlejamo piena produktu piegāde. Šī produkcija tiek nekavējoties utilizēta, vienlaikus tiekot arī monitorēts, lai tiktu ievērotas visas pārtikas drošības prasības. Bet par veselības aprūpas jomu runājot ar skatu nākotnē, pēc 5 gadiem varētu trūkt aptuveni 2400 darbinieku. Kā to risināt, par to šodien spriež augsta līmeņa starptautiskā konferencē Veselības aprūpes cilvēku resursu krīze mazās valstis nākotnes risku priekšā. Vairāk gatava stāstīt Sintī Lukjanska, kura pat labam atrodas konferencē. Saki, Sintī, kā tad eksperti vērtē šī brīža situāciju Latvijā veselības nozarē?
Labdien! Tātad kopumā uz Eiropas fona Latvija izskatās slikti, jo mums ir salīdzinoši neliels ārstu skaits un izteikts māsu trūkums. Lielais izaicinājums ir arī sagatavot jaunos profesionāļus, jo jaunieši izvēlas citas, labāk apmaksātas un arī prestižākas profesijas. Šeit gan jāpiebilst, ka neesam diži unikāli. Ar cilvēku resursu krīzi saskaras nevien Latvijā, bet visā Eiropā, jo sabiedrība noveco, bet jaunā paaudze nespēja nosekt vajadzības veselības aprūpes sistēmā. Strauji pieaug kronisko pacientu skaits un vienlaikus arī samazinās darba spēks. Šobrīd veselības nozare strādā pārslogotā režīmā un jāsaka, ka īpaši satraukumu rada Latgales reģions, jo tas robežojas ar agresoru valsti, un šeit ir jāmeklē risinājumi, kā nosargāt robežu un arī nodrošināt šo vajadzīgo medicīnas aprūpi šajā reģionā, jo iedzīvotāju skaits Latgalē samazinās, un jaunie mediķi iespējams nelabprāt vēlas nākt strādāt tur. Tā konferencē norādīja veselības ministrs Hosams Abumeri. Veselības jautājums, tas ir drošības jautājums, nevien Latvijā, bet visā Eiropā, tā vairāk kārt uzsver konferences laikā. Un, protams, ka Latvijas mērķis ir nodrošināt veselības aprūpi, kas spēj kalpot cilvēkiem. Šeit palīgā var nākt mākslīgais intelekts un telemedicīnas risinājumi, tomēr tie nekad nespējas pilnībā aizvietot cilvēku, jo vispirms ir jābūt pašam cilvēkam, kas apgūst šos rīkus un spēj tad attiecīgi iekļaut veselības aprūpes sistēmā. Bieži vien sarunās par veselības nozara uzsver arī šos lielos izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties, taču Veselības ministrijas nozaras cilvēka resursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Kļaviņa norāda, ka tie ir pozitīvi izaicinājumi, jo veselības nozarē arvien vairāk ienāk digitālie risinājumi, un tas, tā kā varētu rosināt vairāk jauniešus izvēlēties nākotnes saistīt tieši ar veselības aprūpi. Tomēr Kristīne Kļaviņa norāda arī uz grūtībām, paklausāmies.
Veselības sistēmas kā tāda spēja paskatīties savādāk, pielāgoties šīm jaunām tendencēm, jo es ticu, ka mēs pastāvošajā kārtībā nevaram spiest, mudināt jaunos speciālistus strādāt tā, kā tā sistēma vienmēr ir strādājusi. Sistēmai arī ir jāredz, jāsaprot un jārespektē šīs jaunās paaudzes vēlmes, bet runājot par jauno paaudzi, mēs nekad nevaram aizmirst mūsu tā saucamo zelta fondu. Tās ārstniecības personas, tie tiešām sistēmas varoņi, cilvēki, kuri šobrīd strādā. Mēs nekādā veidā nevaram pateikt, ka viņu labbūtība, ka viņi ir pašsaprotami, viņi nav pašsaprotami.
Tā bija Kristīne Kļaviņa. Ja taujāt arī par to, vai Latvija šobrīd atļauties kādus būtiskus ieguldījumus veselības nozarē, kas mudinātu jauno paaudzi izvēlēties medicīnas nozari, veselības ministrijas pārstāve uzsvēra, ka risinājums ir nepieciešams, jo jau Covid pandēmija parādīja, ka krīzes situācijās cilvēce tiek nostādīta vienkārši fakta priekšā, ka mediķi ir vajadzīgi, līdz ar to ir jāmeklē risinājumi, lai spētu nodrošināt šo jauno mediķu paaudzi. Kā jau minēju, situācija Latvijā nav unikāla, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati, pagājušā gada dati liecina, ka Baltijas valstīs medicīnas māsas, kas vecākas par 55 gadiem, Lietuvā bija 51%, Igaunijā 28%, bet Latvijā 39%. Un pērnā gada dati liecina, ka Latvijā starp ārstniecības personām vairāk nekā 8000 darbinieku bija vecumā no 60 līdz 64 gadiem, savukārt jaunā paudze vecumā līdz 29 gadiem veselības nozarē ir vien nepilni 7000. Diemžēl dati rāda, ka jau 2030. Gadā Latvijā varētu trūkt 2,4 000 medicīnas darbinieku dace.
Jā, Sintīna, nu, ko tad darīt, kā nodrošināt to, ka arī rīt būs, kas strādā veselības aprūpē?
Risinājumi ir dažādi. Piemēram, ekonomikas ministrija plāno veidot jaunas programmas, kas varētu mudināt izvēlēties medicīnas nozari jauniešu vidū. Ministra arī norādīja, ka pensijas vecuma sliekšņu paaugstināšana varētu nebūt īstais risinājums, jo pasliktinās cilvēku veselības stāvoklis, kas prasa bieži vien ilgu un dārgu ārstniecību. Tomēr iespējams varētu tikt veidotas kādas programmas, kas mudinātu cilvēkus palikt savā profesijā ilgāk, lai iegūtu laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotu šos jaunos speciālistus dace.
Paldies, Sintī, tas par veselības aprūpes nākotni un spriešanu par to, ko tad darīt, lai būtu, kas strādā veselības aprūpē. Bet to, cik būtiska nozīme pārtikas nodrošinājuma jomā ir lauksaimniecībai, par to šodien kopīgu deklarāciju ir parakstījuši Baltijas valstu ministri. Viņi šodien tieks Rīgā, lai vienotos par kopīgu nostāju tālākām sarunām ar Eiropas komisiju un citām dalību valstīm par kopējo lauksaimniecības politiku nākamajā plānošanas periodā. Uz ministru tikšanos ir devusies arī Sintīja Ambote. Sveika, Sintī, kas tad ir tie pārunā?
Sveika, Dats, sveicināt radio klausītāji. Baltijas valstu lauksaimniecības ministri nu pat noslēdz sarunas parakstot šo deklarāciju par savu redzējumu, kādai jābūt nozares politikai nākamajā plānošanas periodā pēc tātad 2028. Gada. Ministri vienojušies, ka prioritātei jābūt tiešmaksājumu izlīdzināšanai, jo Baltijas valsts saimniecības joprojām saņem zemākos maksājumus. Tieši šobrīd ir 78% apmērā no Eiropas Savienībā vidējā tiešmaksājumu līmeņa. Taču šiem maksājumiem ir izšķiroša nozīme, lai stabilizētu zemnieku ienākumus, īpaši svārstīgajā tirgus situācijā. Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības sacīja, ka ministri arī uzstāja, ka lauksaimniecības nozarē joprojām jābūt atsevišķai politikai ar atbilstošu finansējumu, jo tas ir arī drošības jautājums, īpaši esošajā ģeopolitiskajā situācijā, lai nodrošinātu pārtikas apgādes nepārtrauktību krīzes gadījumā. Tāpat nozares ministri sagaida politikas vienkāršošanu, jo pat labāk lauksaimnieki saskars ar lielu birokrātisko slogu, dažādu atskaišu rakstīšanā, kas prasa saimniecībām laiku un resursu un galu galā ietekmē arī Baltijas zemnieku konkurētspēju, norādīja Igaunijas reģionāla lietu un zemkopības ministrs Hendriks Johannes Terras. Viņš vēl bilda, ka lauksaimniecībā ir jāstiprina arī inovāciju attīstība, īpaši klimata pārmaiņu kontekstā, jo tas ietekmē arī lauksaimniecību, piemēram, intensīvu lietavu vai sausumu gadījumā. Lietuvas zemkopības ministrs Ignas Hofmans arī vērs uzmanību uz to, ka Baltijas valstīm ir kopīga robeža ar agresoru valstīm, tāpēc Eiropas komisijai jāatzīst arī šī reģiona strateģisko svarīgumu un vajadzību to īpaši atbalstīt. Savukārt klimata pārmaiņu kontekstā Hofmans sacīja, ka šī politika ietekmē lauksaimnieku kopienu un nepieciešams izmaiņas, proti klimata pārmaiņas nevar mazināt tikai uz lauksaimniecības nozares rēķina, jo tas ir visu sabiedrības uzdevums. Eiropas komisija februārī publicēja savu šo konceptuālo redzējumu par lauksaimniecības un pārtikas nozares attīstību nākošajā plānošanas periodā un iezīmēja to, kā prognozējam nozare ar pienācīgiem ienākumiem un pieejamām tehnoloģijām, ar ražotāju spēcīgu lomu pārtikas ķēdē, kā arī pieņemamām vietējās pārtikas cenām. Savukārt Baltijas valsts par kopējo nostāju lauksaimniecības nozarē vienojās tieši šajās dienās, jo jaunadēļ ir plānota Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas komisāra Kristofa Hansena vizīte Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kur tad šos jautājumus ministri arī plāno pārrunāt. Tāds.
Paldies, Sintī, tas tātad par lauksaimniecības politiku nākamajā plānošanas periodā. Bet Gruzijā, lai arī mazākā mērogā, bet tomēr turpinās protesti pret valdošās partijas Gruzijas sapnis īstenoto politiku un attālināšanos no Eiropas Savienības. Tajā pašā laikā valdošā partija arī turpina centienus ierobežot gan opozīcijas politiķus, gan pilsonisko sabiedrību. Šomēnes pieņemta virkne likuma izmaiņu, kas par to liecina. Notikumiem Gruzijā ir sekojis līdzi kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihārda, pastāsti lūdzu sīkāk, par kādām likuma izmaiņām ir runa un kā tas var ietekmēt Gruziju?
Pirmkārt, jāsāk ar ārvalstu aģentu statusa likumu. Parlaments, kurā strādā tikai partija Gruzijas sapnis, ir pieņēmis to trešajā un pēdējā lasījumā, un likums aizstās plaši kritizēto likumu par ārvalstu ietekmi, ko Gruzija pieņēma pērn maijā. Un šis te pērn pieņemtais likums tieši izprovocēja ilgstošus protestus un izsauc arī rietumu nosodījumu. Tiesa, arī jaunais likums tiek kritizēts, jo valdības oponenti uzskata, ka likuma projekta patiesi Tas mērķis ir kontrolēt pilsoniskos sabiedrību un presi, un tas līdzinās likumam Krievijā. Likums attiecas uz visām organizācijām, medijiem un privātpersonām, kas saņem ārvalstu finansējumu vai norādījumus no ārvalstīm. Otrkārt, parlaments ir pieņēmis izmaiņas, kas aizliedz ārvalstu finansējumu radiostacijām un paplašina valsts mediju uzraudzību, tātad slāpē kritiku pret varu. Tāpat paplašināta valsts nodevības juridiskā definīcija. Un kritiķi baidās, ka tas varētu tikt izmantots, lai vērstos pret politiskajiem oponentiem un atšķirīgiem viedokļiem. Parlaments no visiem Gruzijas likumiem tāpat ir svītrojis arī, piemēram, terminus dzimums un dzimumu līdztiesība, un visbeidzot atceltas pilsoniskās sabiedrības organizāciju tiesības ietekmēt noteiktu politisko lēmumu pieņemšanu, proti iesaistīties šajā procesā par lēmumu pieņemšanu. Šīs izmaiņas izteikti liecina par attālināšanos no Eiropas, jo tieši pilsonisko organizāciju iesaisti ir galvenais Eiropas Savienības ieteikums Gruzijai, tās centienos pievienoties blokam. Vēl piebildīšu, ka Centrālā vēlēšana komisija ir pieņēmusi izmaiņas, kas vēlēšanās ierobežos mediju un novērotāju piekļuvi iecirkņiem. Cilvēki bažīs, ka tas vēl vairāk atvieglos krāpšanos vēlēšanās, zinot, nu un pēc visām šīm apsūdzībām par krāpšanos, jau kas bija arī iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, nu tad šāds solis ir, protams, satraucošs par jebkādām nākamajām vēlēšanām to kontekstā. Dace?
Jā, nu tātad ārvalstu aģenta likums, mediju uzraudzība, šīs ir tās būtiskākās lietas vai vēl tuvākajā laikā ir kaut kas arī plānots?
Jā, ir vēl dažas lietas. Gruzijas sapnis plāno pieņemt arī, kā izskatās izmaiņas, kas ir vērstas uz to, lai partijai būtu vienkāršāk īstenot dažādas procedūras parlamentā. Te ir minamas izmaiņas procesā, kādā notiek neusticības balsojums valdībai. Paredzams, ka par neusticību turpmāk tiktu balsots tieši plenārsēdē, apējot iepriekš notikušās diskusijas parlamentu komisijās un partiju frakcijās. Komitejās arī vairs netiktu apspriesti balsojumi par amatpersonu ievēlēšanu, izmeklēšanas komisiju izveidi, balsojumi par impeachmentu un vēl citi jautājumi. Un saskaņā ar vēl vienu būtisku izmaiņu parlamenta spīkeram ikdējā uzrunā vairs arī nebūs jāiesniedz likumdošanas rīcības plāns nākamajam gadam. Vēl jāpiebilst, ka viens no Gruzijas sapņu piedāvātajiem likumprojektiem arī paredz aizliegt 4 opozīcijas partiju darbu, to partiju, kas ir pēdējās vēlēšanās pārvarē 5% barjeru. Dace?
Skaidrs, ka visas šīs izmaiņas būtībā attālina Gruziju no Eiropas Savienības vēl vairāk, vai uz to kaut kādā veidā reaģēja Gruzijas partneri, varbūt ir kādas jaunas sankcijas ieviestas?
Jāsaka, ka plaša reakcija tieši nosakot sankcijas pēdējā laikā un varbūt runājot par to, kāda ir bijusi reakcija uz šīm pēdējām izmaiņām, tad sankciju veidā nekāda reakcija nav. Nu, izņemot Lielbritāniju, kas pēdējo dienu laikā ir noteikusi sankcijas Gruzijas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Te var minēt, piemēram, ģenerāla prokurora, tiesnešus un citas personas. Bet Eiropas Gruzijas institūta direktors Georgs Melašvili uzskata, ka sankcijām ir jābūt mērķētām pret Gruzijas sapņa cilvēkiem. Paklausīsimies viņu teikto.
What needs to be done is to increase pressure on the Georgian dream itself.
Ir nepieciešams palielināt spiedienu uz Gruzijas sapni, uz galvenajām personām, uz galvenajiem režīma veicinātājiem. Un tas ir pareizais veids, kā šajā brīdī rīkoties. Sankcijas nevajadzētu izmantot pret Gruzijas iedzīvotājiem, jo tie ir cilvēki, kas aizstāv mūsu Eiropas izvēli un aizstāv Gruzijas nākotni. Un tāpēc galvenais ir mērķēt uz īpaši augsta līmeņa Gruzijas sapņām un personām. Uzņēmējiem, kuri veicina šīs zvērības, kuras mēs redzam ielās, un tas ir veids, kā tas būtu jādara Eiropas līmenī.
Jā, jāsaka, ka sankcijas būtībā ir vienīgais Rīgas Grūzijas partneru rokās, to partneru, kas atbalsta Grūzijas virzību uz Eiropas Savienību, un kopumā situācija valstī tomēr ir atkarīga no pašas Grūzijas tautas, kuras pausto kritiku, kā mēs dzirdam, ar vien vairāk cenšas apklusināt. Dace.
Paldies, Rihārda, un kamēr Grūzijā turpinās protesti pret varas attālināšanos no Eiropas Latvijā, Saeimā pulcēs iespējams nākamie politiķi, kas šobrīd veido 12. Jauniešu Saeimu. 100 jaunieši no visiem Latvijas reģioniem iejūtas deputātu lomā. Šāda iniciatīva veicina jauniešu pilsonisko aktivitāti, dodot jauniešiem ne tikai iespēju aizstāvēt savas idejas no Saeimas tribīnes, bet arī labāk iepazīt likumu tapšanas procesu un deputātu ikdienu. Pasākumam klātienē seko līdzi arī kolēģi Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī, saki, par kādiem jautājumiem tad jaunieši šodien diskutē?
Labdien! Šogad jauniešu saimā jaunieši ir pievērsušies tādām tēmām kā medijpratība, droši internets, skola un mācības, un tāpat uzmanība tiek veltīta arī valsts drošībai, ilgspējīgai ekonomikai un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Un jauno rīta jaunieši pulcējās saimas sēžu zālē, kur notika pirmā saimas sēde, kur tad tā svinīgi tika atklāta šī gada jauniešu saimas pasākums. Un šogad kopumā ir ieradušies 97 aktīvi un zināt, kā ir jaunieši, un man bija iespēja arī parunāt ar dažiem no tiem, un viņi visi norāda, ka piedalās šajā projektā, lai ne tikai iepazītu saimu un tās darbu, bet arī nāktu pie deputātiem ar savām idejām, kas iespējams varētu arī īstenoties. Paklausīsimies, ko viņi paši saka.
Nu, godīgi visiem ir tāda dzīves moments, ka ir kaut kādas problēmas, kaut kas nepatīk, un tu var vai paliekt vietu un neko nedarīt, vai paši izdarīt kaut ko. Es izvēlēju otru variantu. Gribu kaut ko izmanīt problēmas savā dzīvē un pavisam valsts dzīvē arī.
Vairāk tas bija, lai iepazītu, kā vispār darbojas saime, kāda ir saimas struktūra, un vai redzēt to, vai tas ir tas, ko es gribu darīt nākotnē. Motivāciju man sniedza skolotājs, kas man pamudināja pieteikties, jo es arī skolā biju diezgan aktīva, un man arī likās šī vienreizīga iespēja.
Manā gadījumā tā ir vienkārši tā politiskā, teiksim, darbība, kas notiek šīs diskutēšanas, balsošanas, tas ir ļoti aizraujošs brīdis. Tas ir tas, kas man ļoti interesē un tiešām patīk, un tā bija tā motivācija nākt arī otro gadu. Bieži vien šis ir tas tāds ļoti formāls veids, kā izteikties jauniešu pusē, un ja tiešām visi sims, kas ir šeit, es pieņemu, viņi visi ļoti aktīvi, un esot aktīvi, ja viņi var censties tu ideju vairāk, teiksim tā, izbīdīt cauri un arī pārvirzīt, nu, kad tiešām tas tiek virzīts tālāk.
Vai jums ir tā vēlme nākotnē doties politikā?
Pilnīgi noteikti. Tagad jau ir tā interese, un es, ja iešu, tad, protams, es darīšu daudz, es jau arī mēģinu skolā būt aktīvs, un man vienmēr patīk sarunāties ar cilvēkiem, saprast viņu puses.
Jā, nu, jāmin, ka pēc svinīgās sēdes visi jaunieši kopā ar deputātiem sāka darboties 4 saimas komisijās, un šogad bija iespēja strādāt medijpratības, izglītības, aizsardzības un ekonomikas komisijās. Un aizsardzības komisija, kurā es arī kādu labu brīdi tai pasakoju līdzi, vadīja tās priekšsēdētājs deputāts Raimunds Bergmanis no apvienotā saraksta, un šajā komisijā jaunieši nāca kopumā ar 22 savām idejām, kas skar valsts aizsardzību. Nu, piemēram, jaunieši piedāvāja veicināt Baltijas reģiona drošības stiprināšanu, kas ietver gan izstāšanos no Otos konvencijas, gan arī nodrošināt stingrāku migrācijas politiku un attīstīt Latvijas militāro industriju. Tāpat arī bija ideja par vajadzību augstināt drošības līmeni mācību iestādēs, uzlabot valsts aizsardzības mācību, ieviešot to jau no 7. Klases un daudzas citas idejas. Un pēc komisijas sēdēm dienas otrajā pusē jaunieši tad sanāks jau uz 2. Saimas sēdi, lai diskutētu par komisijās atbalstītajām idejām un iekļautu tās 12. Jauniešu saimas deklarācijā. Un šajā deklarācijā parasti tiek iekļautas nevairāk kā 5 idejas, visbiežāk tā ir viena ideja no katras komisijas, un tādējādi, lai gan tā kopumā jauniešu saimā tiek apspriests plaši ideju loks, gala deklarācijā tiek iekļauts tikai pašas būtiskākās idejas, kas tad atspoguļo katras komisijas prioritātes, un šī deklarācija ir ļoti nozīmīga, jo ar tās saturu pēcāk iepazīsies arī saimas deputāti, kas tad var apsvērt iespējas deklarācijā paustās idejas aktualizēt saimas darbā un iespējams arī pat īstenot tālākā nākotnē, un var vien vēl minēt, ka šogad jauniešu saimā pārstāv no dažādiem Latvijas reģioniem jaunieši ir ieradušies, un šogad ir iekļuvuši 35 jaunieši no Rīgas vēlēšanu apgabala, 25 no Vidzemes, 14 no Latgales, 14 arī no Zemgales un 12 no Kurzemes vēlēšanu apgabala. Bet par to, kā tad plašāk jauniešiem ir gājis, to tad klausāties programmā pēcpusdiena. Data.
Paldies Agnijai Lazdiņai par ziņām no Saimas, kur tātad šodien pulcējas jauniešu saimā, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.